Tak. Takže dneska budeme pokračovat v tom kurzu filozofie živé přírody a bude to o téma věc na světě, část a celek, ale než to vypukne, tak ještě, jestli se někdo chcete vracet k minulému, byla tam nějaká diskuse, nevím, jestli to bylo dostatečné z mé strany, to vysvětlení o tom, jak je to s tím uchopováním, jestli to není nadbytečné, ta terminologie. Tak já začnu a když tak se k tomu vrátíme. Jo, a zapnu si sdílení. Tak mě prosím vás ještě někdo potvrďte, že vidíte prezenťák.
Prezentaci vidíme.
Jo, tak. Takže téma věc a její okolí. Co mám, a bude to o kontextech věci, pak o tom, jestli taková zdánlivě hloupost, ale ono se na ní docela dost ukáže, jestli věci mají zadní strany a jestli jsou spojité a jak je to s tím jevením, horizont. A takhle se dostaneme k pojmu světa a pak téma část a celek, což vypadá takové samozřejmé, ale ono to vůbec samozřejmé není, jaký jsou spojitím celku spojený paradoxy, že vlastně to slovo celek je takové dost mnohem neurčitější, než si myslíme, a skončíme problémama vnitřku, od čehož máme dokonce i metaforu nitra, to je romantiku strašně důležitý a předem se omlouvám, že to bude poněkud cynické. Tak, kontexty věci. Jo, já si tady tohle šoupnu dolů, ať mě to tady nepřekáží. Tak, kontexty věci. Už víme, že uchopením přirozenosti zvěcníme a přitom zrušíme řadu kontextů, který ta přirozenost na světě v přírodě měla. A tyto kontexty jsme nahradili nějakýma novejma kontextama. Protože kdyby jsme jenom zrušili ty staré, tak by to byla pouhá devastace, nikoliv uchopení. A teď je úplně jedno, jestli prostě chytíme venku zvířátko, přineseme se je domů, ono se venku u sebe umělo postarat, ale když je máme doma, tak se o ně musíme starat my. I když si z něčeho uděláme preparát, tak taky to musíme udělat nějakým způsobem a nějak pak o to pečovat. Totéž, když uděláme tak úplně zásadní věc, jako že z té původní přirozenosti vyrobíme něco úplně jiného. Čili to už jsme měli, čili věc má kontexty chudší a z velké části jsme je udělali my oproti přirozenosti. Ale to vůbec neznamená, že by kontexty věci byly tak úplně chudé. Ta věc má pořád kontexty velmi bohaté, ale ještě je nutno si všimnout, co jsem teď zapomněl, že ta změna kontextu je z valné části nevratná. Je na to takový tragikomický příklad, cynický, že z obsahu akvária lze udělat rybí polívku, opačný postup provést neumíme. Podobně ze stromů lze udělat dřevěný nábytek, opačný postup neumíme. A ono se to týká i neživých věcí, že když se z něčeho udělá cement, z toho umělej kámen, tak z toho umělého kamene udělat zpátky ty původní horniny není jen tak. A na tom se hezky ukazuje, že ty kontextové změny, které při tom uchopování přirozenosti děláme, při tom zvěcňování, vlastně nesou paměť, ale jakousi paměť v úvozovkách zatím, protože to není paměť ve smyslu nějakých neuronů nebo ani ne evolučním, ale prostě stopa na nějakou událost, v tomto případě stopa toho uchopení. A vždycky tam míra nevratnosti nějak souvisí s pamětí. Ale ať je ta věc sebeizolovanější, nikdy není bez kontextu. Když místo stromu máme dřevěný stůl, tak ty kontexty jsou mnohem chudší. Z velké části jsme je udělali my, že je to prostě k něčemu udělané. A jsou tam ty kontexty toho, kdo to udělal a tak dále. Ale vždycky tam nějaké kontexty zůstávají. Není možné, aby na světě byla věc, která by žádné kontexty neměla. Nejenom proto, že bychom o ní vůbec nevěděli, ale jako kde, jak by se tam vzala. No. A teď první kontexty, které si všimneme, to je takové nápadné, jsou kontexty prostorové. Jo? Že ta věc je někde. Jo, třeba stůl v místnosti, a že je, tam leží na něčem nebo stojí, jo, stůl většinou na podlaze nebo hrníček na stole. A teď to je v místnosti, to je zase v nějakým domě, ten je v ulici, ve městě a tak dále. Prostě ty prostorové kontexty, to je velmi nápadné a my se v tom dovedeme většinou dobře orientovat, navíc k tomu máme mapy a vše možné další pomůcky. Ale to není jediný typ kontextu věci. No? Taky kontexty časové. Ta věc je sice už jako vyňata z těch normálních průběhů přirozenosti, ten vztah vzniku a zániku tam pořád je, ale nějak jinak. Jo? Vznik je daný tím uchopením, je často i výrobou a zánik nějakým pokažením se, ale přesto to tam furt je. A navíc je tam ta paměť na to, že ta věc vznikla osekáním nějakých kontextů, nějaké přirozenosti. A čili ta věc má svůj příběh. Jo? Na to se můžou vázat další věci, včetně takových jako třeba osobních, jo? Ten, že k tomu příběhu té věci patří, že to někdo udělá nebo to někdo přinese. Aby to mohl přinést, tak to musel buď koupit nebo dostat nebo sám vyrobit, v dalším případě ukrást. Prostě nějak se k tomu musel dostat, nevzalo se to tam samo od sebe. A tady to bohatství kontextu my si můžeme testovat na takových jako trochu absurdních představách, jak by to vypadalo, kdyby jsme nějaký ten kontext popřeli. Jo? My velmi často některý z těch kontextů neznáme. Jo? Přijde mě, kam tam něco leží na stole, my to zaregistrujeme, ale nevíme, jak se to tam vzalo, kdo to přinesl, proč to tam je. Ale předpokládáme, že na to existuje nějaká rozumná odpověď, akorát my ji neznáme. Jo? Kdybychom řekli, že jako a priori tento hrníček se na tom stole vzal sám od sebe, nemá to žádnou souvislost, jo? Nikdo ho nepřinesl, nekoupil, nevyrobil a tak dále. A nepoložil to na ten stůl kvůli něčemu, jo? Tak to je prostě absurdní. Vždycky ta věc ty kontexty má. A kráde o to, jestli je známe. A teď my, když poznáváme, tak vždycky z určitého hlediska, jo, podle toho, co nás zrovna na ty věci zajímá. Jo. Někdy nás zajímá, k čemu se to dá použít. Jindy nás zajímá, jak je to vyrobené. Jindy nás zajímá nějaký osobní příběh, kdo to přinesl, od koho to je a tak dále. Jo. A teď ty přístupy racionální fungují tak, tam, kde jaksi nechceme tu emoční stránku příběhu, kde chceme nějaký formálně racionální popis, tak si hrajeme na bezkontextovost, což ovšem neznamená, že je to opravdu bez kontextu, ale že zdůrazníme jenom určitý typ kontextu, třeba jenom ty prostorové nebo materiálové. Nebo ten kontext, který nám umožňuje, který umí uchopit naše laboratorní postupy a naše přístroje. Jo? Jak je to velké, z čeho to má tvar, z čeho je to složené a podobně. No. A samozřejmě víme, že tam je spoustu jiných kontextů, úplně jiného typu, ale ty nás zrovna v tuto chvíli nezajímají. Můžou nás zajímat jindy. Čili ta věc nemá kontexty tak chudé, jak by vypadalo, byť v určité původní přirozenosti samozřejmě mnohem chudší. A teď taková, teď to bude chvilku vypadat jako absurdita. Jestli věci mají zadní stranu, a teď nepůjde o zadní nějakou jako horší, jo, ale v tom úplně v obyčejným geometrickém smyslu na něco dívám, vidím to teda z mého pohledu zepředu, třeba teď se tady koukám na monitor, tak mě v tuto chvíli celkem upřímně nezajímá, jak vypadá zezadu. No, protože se na něj dívám, proto abych viděl, jestli tam jsou ty písmenka a tak dále. A ovšem vím, že z nějakých jiných důvodů, třeba kdyby byl problém s konektorem, tak se na to taky můžu podívat zezadu. Ale to je zvláštní důvěra, že ta zadní strana existuje. Ta je tak samozřejmá, že se nám, že jako je absurdní si myslet, že ne. Ale je dobré se zamyslet nad tím, kde my bereme tuto jistotu. Tak odkud? Jednak já už jsem ji občas viděl, občas jsem tam nějaký konektory odpojoval, zapojoval. Ale to jako, odkud mám, kde beru jistotu, že ona je i tehdy, když ji nevidím. Samozřejmě já si ve skutečnosti nemyslím, že existuje na světě jenom to, co zrovna vidím. Od toho jsem deklaroval na začátku ten takzvaně naivní realismus, že si naopak myslím, že je to na mě nezávislé. A že kdybych tady vůbec nebyl, že by se taky jako těm věcem nic nestalo, kromě kolika málo v mém okolí. Nicméně, kde tuto jistotu beru? No. Že není samozřejmá je vidět z toho, že byly takový, že z mého pohledu velmi absurdní filozofické nauky, které opravdu tvrdily, že ty zadní strany, kdo ví, jestli jsou. A třeba i takovej Descartes potřeboval k tomu, aby na světě mohly být i věci, na které zrovna nemyslí, jemu nešlo o to, jestli je vidí, ale jestli je myslí, tak aby jako vůbec byly, když je zrovna na ně nemyslí, tak tomu potřeboval boží existenci, což je jako hodně divný. Ale odkud my si myslíme, že, proč my si myslíme, že ty zadní strany jsou, jo? Tak jednak nám většinou stačí ty přední. A máme takovou nějakou intuici, že když se podívám zezadu, tak nezmizí ten předek a naopak. Jo? A to asi tak opravdu je. Můžou být některé úplně výjimečné případy, kdy ne, ale to je pak tak jako schválně udělaný nebo nějaká divnost. A, takže otázka zní, jestli existují zadní strany neprůhledných předmětů a hlavně ale odkud bereme tuto jistotu. Tak jeden typ jistoty už jsem říkal, můžu se podívat z druhé strany, obejít to. Druhý typ jistoty, máme taky zrcadla. No jo, jenomže to je velký problém mu věřit, například je to tam stranově převrácený a perspektiva je jinak. A nebo pak máme další typ jistoty, že kamarád se může podívat z druhé strany a říct, ona nezmizá, ona tam je. Jo, a jak vypadá? No jo, ale proč mu mám věřit? Tak až potud to vypadá absurdně, že takovýhle starosti si dělat nemusíme. My si je pak opravdu dělat nemusíme, ale když si chvilku zahrajeme na to, že jo, tak se možná ukáže něco zajímavého, odkud pramení ta naše drtivé většině případů správná intuitivní představa, že ta zadní strana tam je. Jo? Když ji zrovna nevidíme. No. A k tomu je zavedena řada takových pojmů, jakože když něco pozoruju, tak to pozoruju vůči nějakému kontextu, rozliším, odkud pokud je to tato věc a ne jiná, ten tvar vyvstane, plus vůči čemu a co je tím takzvaně horizontem toho vnímání. Jako je na obraze perspektiva, tak venku ten horizont. A teď většinu normálních věcí opravdu můžu plynule obcházet. A co je důležité, že oni se ukazují tak, že chápu souvislost pohledu. Takže když obcházím barák, a dokud jsem na straně průčelí, tak ho vidím pořád jako z té samé strany, ale z jiného úhlu. A na tom rohu se mě otevře pohled na boční stranu, ale vidím, jak ona patří k tomu průčelí. Jo? A tak dále. Jo? Samozřejmě jsou některé věci, kde je to úplně jednoduchý, jako kulatý předmět. Že jo? A naopak některé věci, kde je to záludné. Takovej list papíru, jo, ten, jak k sobě patří ty jeho dvě strany, to jako pochopím tehdy, když to přehnu, a nebo když to vezmu do ruky a cítím tu malou kloušťku, nebo když to vidím v průhledu, že ona tam prosvítá. A tahle ta obrovská mnohonásobná zkušenost plynulých změn, jo, tady patří z plynulých změn, čili ty spojitosti při tom obcházení, jo, je základem ty naší správné intuitivní jistoty o tom, že ty zadní strany tam opravdu jsou. Že my se totiž nemusíme spolíhat na to, že mě jako kamarád řekne nebo zrcadlo ukáže. Jo. To je jenom v nějakých extrémních případech. My dokonce většinou máme nějakou představu, jak ty zadní strany vypadají. A s tímhle cvičil rozsáhle tento pán. Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie, tyto úvahy, co jsem teď referoval, provozoval v prvních letech 20. století. A já vás teď nebudu obtěžovat s fenomenologií jako celkem. To je hrozně složitá nauka. Jo. Takový pojmy jako konstituce věcí z fenoménu, horizont jevení a tak dále. Ale něco si z toho vyložíme, co není tak složité, jak vypadá. A myslím si, že to je velmi užitečné. On je to teda trochu problém, že to už jsem říkal na úvod, že před 14 dny, že ty staré verze tohohle tématu jsem dělal právě fenomenologicky a že se mi to vymstilo. To hned pochopíte proč, až přijdem dál pojmu přirozeného světa. Ale ty problémy se netýkají tohohle. Toho je naopak jako hrozně průzračně taková hezká propojka mezi úplně triviálníma samozřejmostma a hodně zásadníma výpověďma o povaze světa. To se Edmundovi Husserlovi povedlo. A on to ovšem popsal strašně složitě. Zlí jazykové říkají, že Němci myslejí nějak zvláštně. Kdo nevěří, stačí se podívat, jak je konstruovaná německá věta, co má pak na konci, když je to složitějšího něco, tak na konci je ten obrovský soubor pomocných sloves a odlučitelných přípon. A takže Němci myslejí nějak divně, se říká. Židi taky zase myslejí nějak divně. Taky na Vysočině se říká, že hanáci. A matematici ti taky myslejí nějak jinak než ostatní lidi. No a teď, když je někdo německý žid z Prostějova, původní profesí matematik a vrhne se na filozofii, tak je jasný předem, že to snadné čtení nebude. Čili já vás nechci zatahovat do Husserla jako celku, jenom si z toho vzít tady to jeho cvičení se zadníma stranama a co všecko z toho plyne, jo? Že tahle trivialita má obrovské následky. Jo? Že ta, když jako se zeptám, odkud beru tu samozřejmost, že ta zadní strana tam je, i když ji nevidím, tak že to jako je klíč v řadě dalších věcí. Ono něco podobného říkali i filozofové přední, jo? Třeba takovej Tomáš Akvinský, který ho teda už vůbec nemusím, ale taky jako řekl hezkou věc, tak ono v té scholastické dikci je to takový zamotaný. Cokoliv je poznáváno na způsob poznávání a na způsob poznávajícího. Když něco poznávám, tak je to nějak poplatné tomu, proč a jak to dělám, v jaké souvislosti. A teď my ovšem budeme mířit opačným směrem, ne k tomu, jako, že to vidím zrovna já, zrovna teď, zrovna v tomhle kontextu. Nás bude zajímat to pojetí v duchu toho naivního realismu, které je na tom nezávislé. No ale od někud musíme začít. No. Čili musím pak hledat nějaké invarianty toho, které budou platit nezávisle na tom, že se na to dívám zrovna já a zrovna teď. No. Tak a Husserl tohle předvádí na hrníčku. Já jsem původně uvažoval o tom, že si tady před kamerou vezmu hrníček, ale právě ten problém té druhé strany by způsobil, jak jsem si to tak zkoušel, že bych to ukazoval blbě a byl by to nepovedený vtip. Takže hrníčky znáte všichni. A je úplně jedno, jaký hrníček si představíte. Většinou bývají keramický, ale nejen. Akorát, aby nebyl skleněný, aby nebyl průhledný, jo? Aby nebyl ze skla nebo z průhledného plastu. Aby prostě ta zadní strana nebyla vidět. A teď o hrničkách vím, že mají zadní stranu, dokonce i tehdy, když jsem ji ještě neviděl. A dokonce si tak matně představuju, jak asi bude vypadat. Jo? Můžou být výjimky. Jsou takový, když jsou lidi, kteří mají rádi takzvaně šprýmovné předměty, kde jaksi na té zadní straně je pak díra a takže to vlastně jenom vypadá jako hrníček ze předu. Jo. Nicméně, ať je tam sebevětší schválenost, nějakou zadní stranu má. Jsou zvláštnosti. Třeba, proč nás tak fascinuje Möbiova plocha? No, že je málem kandidát na protipříklad, no, ale to je jenom proto, že se tam blbě dohadujem, co je přední, co je zadní, ale z hlediska úhlu pohledu je to stejně jasný. Je vážnější kandidát na protipříklad, ale to už je zajímavější, virtuální obraz ve smyslu optickém. No. Tam opravdu jako nic není, dokud ho nezviditelním dalším optickým členem. A od toho je ovšem virtuální a nereálný. Ale k tomuhle přejdeme až koncem tohohle kurzu problém virtuálních entit, čili entit, který jako fungují jenom prostřednictvím něčeho jiného. A nemyslím teď nějaký strašidla, ale oni například nemusí být látkový, byť jako prostřednictvím nějaký látky se vždycky musí manifestovat a nemusí mít zadní stranu. No? To nejsou věci, to jsou virtuální objekty. No? U věci vždycky čekáme, že je trojrozměrná, byť ta třetí dimenze může být strašně tenká nebo překvapovat. No? A ta zkušenost toho hrníčku je založena souběhem toho, že ho vidím, že ho držím, hmatám, že jo, většinou dokonce k tomu mají i ouško a že ho k něčemu používám, takže to jaksi předmět důvěrně známe. Ale po těchto trivialitách Husserl to analyzuje jako hrozně pečlivě. Jo. A nakonec dojde k tomu, že při všech změnách perspektivy se hrníčky jeví spojitě. Že totiž u těch různých pohledů nejen, že vím, jak k sobě patří, ale při nejmenším hypoteticky můžu zaujmout ty pohledy mezi těma. Jo? Víc zpravo, víc vlevo, víc zepředu, víc zezadu. A že základem naší důvěry ve věci je právě ta zkušenost spojitosti. Že se nám jako neděje to, že by občas z nějakého úhlu pohledu ta věc vypadala nějak tak moc jinak, že by jsme nevěděli, jak to patří k tomu ostatnímu, nebo že by z nějakého úhlu pohledu vůbec nebyla. A totéž se týká nejen úhlu pohledu, ale i jiných proměn kontextu. Že někde vystupuje jako důležitá věc, někde jako okrajová, ale vždycky tam nějak je. A teď, takže věříme na existenci zadních stran a jak to souvisí se světem, tak tu věc vždycky vidíme vůči nějakému okolí, čili, jak říkají fenomenologové, před nějakým horizontem. Klidně si představte ten horizont v krajině, jo? Ten fyzický horizont. A před ním vidíme to, co zrovna vidíme. A my můžeme různě zaměřovat naši pozornost. Jo? A jak ve smyslu zraku, tak ve smyslu myšlení. Jo? Můžu být buď jako pro stromy nevidět les, nebo naopak. Podle toho, co si jako vyndám do středu zájmu. Jo? Toho je naštěstí u Husserla odděleno od toho, že on chtěl, aby věda řešila otázky smyslu, to nevím, jak by jako měla dělat, a u Heideggera to je ještě horší, ale to je na tom nezávislé. Prostě ta hra na to, že jdu lesem, vykouknu z lesa, vidím nějaký horizont a i ten les sám můžu buď, stejně vím, že jako tam jsou stromy, ale buď můžu zakoušet ten les, anebo jako naopak, že jo, zabývat se kusem stromu. A ten les je jenom kontext. A toto všecko opět tam je spojitý. Jo? Já jako nemám představu, že by šel krajinou a najednou tam prostě nebylo nic. Jo? Když jdu krajinou, tak ten horizont se mění. Vždycky nějaký čas je skoro stejný, pak uvidím jiný. A když jdu v nějaký podobný krajině, v krajině, kde jako toho neujdu moc a na tom úseku se nezmění styl krajiny, tak ty horizonty jsou podobny. No. Jsou sice různý, ale podobny. Když bych došel někam dál nebo šel místama, kde se hodně mění z krajiny, no tak najednou ten horizont bude vypadat úplně jinak, ale stejně, abych se vůbec k tomu dostal, tak vidím opět, že je to spojité, jo? Že třeba mezi horskou krajinou a nížinou je spojitost. Že to není tak, že by, já nevím, u nás existovalo střední Polabí severně od Prahy a jižně od Prahy Vysočina kolem Dolní Sázavy a že to je nějak disparátní, jo? Že ne, to prostě vím, že patří k sobě a mám tu implicitní zkušenost toho, když se to prochází, jak se měňají ty horizonty. Čili to je hrozně důležitá další samozřejmost, že nepředpokládám, že někde se žádný už horizont nebude. tam nemusí být proto, že je strašně daleko a je mlha, takže ho zrovna nevidím. Tohle je možný. Jo? Nebo bude o hodně jiné, dojdu k moři. Jo? Ale ne, že tam jako vůbec nebude. Případně, že by tam byla cedule konec světa, nebo dáty prkna zabedněno, tady to končí. Jo? Vemte si, jak na tomhle stojí řada takových cynicko-komických scének z oblasti sci-fi. Z paměti si vybavuju, jak muži v černém, jak tam mají nějaký ty droboučky mimozemšťany v nějaký krabičce a tu jim otevřou a do té doby pro ně ta krabička je svět a pak se ukáže, že celý ten dosavadní děj je v úschovní stránce na nádraží nějakých mimozemšťanů úplně jinde. Že? Čili tohle my si v reálu takhle nepředstavujeme. No. Že by jako ten svět se zrazil od dveře nějaký úschovní stránky, kterou pak někdo úplně z jiného řádu existence otevře. A, jo? To my nemůžeme a priori vyloučit, že by to tak nemohlo být, ale nepřispívalo by to nijak k naší orientaci ve světě. Pro orientaci, z naší orientace ve světě naopak plyne, že horizonty jsou spojité. A že některý z těch horizontů umíme překračovat, třeba když jdu normální krajinou, některý ne. Buď proto, že je to tam lezecký, nebo že by se to muselo překlavat moc, jo? Nebo na měsíce taky jako jen tak snadno nedostanu, na to na hvězdy radši nemluvit. Jo? Nicméně i tam je ten horizont společný, pořád vidím, kde to je, vůči čemu, jo? A ukazuje se to vůči tomu pozemským horizontu. Čili vidím, jak to k sobě patří. Jo? A vidím, co je nahoře, co je dole a tak dále, co je blízko, co je daleko. A prostředkama racionality, v krajním případě vědecky, se v tom můžu snažit udělat nějaký pořádek typu mapy, měření vzdálenosti a podobně. Jo? A teď Husserl udělal takovou pěknou sázku, která mu perfektně vyšla. Že nebudeme se hádat, jako, co je svět ve smyslu nějakým etymologickým, ale budeme to slovo svět používat jako jméno pro spojitost horizontů. Jo? Protože ty horizonty spolu vždycky souvisejí. Že svět je spojitý. Byť to neznamená, že se tam vždycky umíme dostat. Ale to je náš problém. Jo? Čili budeme slovo svět vyhradíme pro tu spojitost kontextu. Proč je tohle šikovný? Jedno hledisko. On není šikovný pojem světa, jaký se vládá v klasickém novověku 17. až 19. století, kdy svět je takový skladiště, výskytiště objektů. Jo? No to už je jakási redukce pojetí světa. On ten svět je jejich obecným kontextem. A zrovna tak, jako nemá cenu o tom etymologizovat, jsou lidi, kteří si myslí, že něčemu přijdeme na kloub, když se budeme zabývat etymologií toho slova, jo, v jazyce. Ale dokonce i jako velmi ctěný lidi, třeba Heidegger, jo, ale to bychom se celkem daleko nedostali. Z etymologie se dozvím, jak to slovo je zakořeněno v jazyce, ale ne co znamená, že, nebo jak je rozumné ho používat. Čili jestli kosmos řecky nebo mundus latinsky nebo svět česky, ono se to tak úplně nekryje. Jo? On kosmos řecky znamená nejen svět, ale taky uspořádání, pořádek, udělátko, třeba můstek přes potok nebo taky šperk. Jo? nebo vojenský šik, nebo zase latinský mundus, to mě svět, znamená takovou tu veřejnou dimenzi, pozemskost, a, nebo taky tu sakrální jámu v prostřed města. Ale to, tudy bychom se nikam nedostali, jo? To říkám jenom pro ilustraci, jako hloupat o tom, co v jakým jazyce znamená slovo pro svět, je zajímavé jazykospítně, ale ani pro kosmologii, ani astronomii, ani pro filozofii. Čili svět bude kontext spojitý, ne pouze jako prázdné skladiště z části zaplňované věcma. A teď máme problém, jestli existuje něco jako přirozený svět. No a to tak jako vypadá, že jo, protože ten svět je v reálu strašně bohatý a my si vždycky jako děláme nějaký jenom řez tím podle toho, co nás zrovna zajímá. Takže třeba z hlediska jedné nebo druhé vědy nebo vůbec z hlediska reduktivního popisu na metry, kilogramy, sekundy, ampéry. A teď jestli existuje něco jako přirozený svět. A to je velmi ošemetná otázka. Protože ten pojem přirozený svět, tak jak to u nás zavede Patočka, je překlad z německého Lebensweltu, což znamená spíš jako žitej, prožívaný. A to necháme stranou. Proč? Protože si myslím, že jde o záležitost spíš antropologickou než filozofickou. Prostě to, na co jsme zvyklí. No? To by bylo jako Heideggerův pojem přirozenosti, že řekne, že rybníky jsou přirozené, přehrady nejsou přirozené. Nechci fungovat jako obhájce stavby přehrad, ale ono se v rybníkách před pár stoletíma říkalo úplně totéž. To není jako žádná přirozenost v nějakém hlubokém smyslu, to je jenom zvyk, jakože přirozené je tady to, na co jsme zvyklí. Jo? A už dlouhou dobu, už naši nám známí předkové, jo, je to na světě tak těch 100, 150 let nebo díl, tak nám to přijde být, no, že to tam patří. Ale musím zmínit termín, který možná některý znáte z etologie, jo. Protože ho zavede Jakub von Yxil. Termíny zní v originále německy Umwelt. On založil nejenom etologii, ale taky takovejhle pojem. A ten je původně doma v té jeho etologii. On si myslí, že je druhově specifický. A teď jak ho přeložit, tak někteří čeští fenomenologové ten Umwelt překládají jako osvětí, což je jako podivný kalk z němčiny, ale když tak čtete Jakoba von Yxila, tak vám přijde, že nejrozumější je překlad úplně obyčejný okolí. Jo? Okolní svět, okolní kus světa. Jo? Okolí ve smyslu jak kus světa prostorově, tak ale kus světa významově, jo? Třeba jakoliv daleko, ale z určitého hlediska. Jo? Že prostě určitýho živočicha zajímají na světě určité věci a souvisí to právě s tou jeho etologií a nikama a takhle. A čili každý živočich, ať už na úrovni jedince nebo druhu, má jakési okolí, který mu umožňuje orientaci, jo? Který mu zastupuje celek světa. Jo? Protože ho zajímá jako to, co je kolem a z určitých hledisek. Jo? A teď jsou filozofové, kteří tvrdí, že člověk je z toho výjimkou. Že třeba Heidegger říká, že člověk není bytostí toho okolí, toho umveltu, ale bytostí světa, jako toho veltu v němčině. No, no to je taková hrátka. Určitě je pravda, že my jsme jako hodně univerzální, že jsme jako ti specialisté na přizpůsobení se hodně let čemu na nespeciálno a plus ten jaksi intelektuální rozvoj, ale stejně ono je to nakonec spíš zbožné přání. My stejně vždycky zůstáváme v nějakým tom okolí, ze kterého se jako zkoušíme dívat ven. A my nevíme, jestli to ti ostatní živáčkové dělají taky nebo ne. Nejspíš jo. Ale asi v jiné míře, jinýma způsobama, než to děláme my. Čili proč tohle celý říkám? Chci udržet ten fenomenologicky zavedený pojem světa jako kontextu spojitého. A do něj vložit ten, jak je zvykem, to není žádná novinka, tak jak to zavede ten Ipsil v etologii, ten umelt, to okolí. Což není jenom jako prostorově menší kus světa, to většinou taky, ale na tom to nestojí. Stojí to na tom, že to je kus světa ve smyslu nějaké množiny hledisek, ze kterého nás zrovna v určité situaci ten svět zajímá. No. Ono ve smyslu umveltu se nakonec o světě většinou mluví. Hezky je to zase vidět v absurdních kontextech. Jo? Třeba když někdo straší koncem světa nebo se ho sám bojí, tak co si tím jako myslí? Jo? No většinou konec nějakého toho, ty podoby okolí našeho, které známe. Jo? A na které jsme závislí a vztahujeme se k němu taky emočně. No. A že to, ten svět opravdu jako spojitost kontextu těžko může mít nějaký konec. No. To je jenom, že to není dostupné. A každopádně musí být spojité uvnitř. I konec mít může, ale ne takovej obyčejný, že by tam byla zábora, propast, konec. A něco jiného jsou ty umvelty, vlastně ty kusy světa z hlediska zájmu, tak jak se běžně mluví, jako svět sportu a tak dále. Jo? Býval i svět socialismu. Nevím, jestli teď je svět kapitalismu, zatím jsem nepotkal tohle slovní spojení. Jde o to, že svět ve významu spojitosti kontextu celku je strašně bohatý a pestrý, takže my si orientaci v něm zjednodušujeme významovými řezy. No? Je to podobně, jako máme mapy různý, nejenom v různých měřítkách, ale taky mapu dopravní, turistickou, geologickou, já nevím jakou. Jo? Tak podobně my si tu orientaci zjednodušujeme, že vždycky vidíme kus světa z nějakého hlediska. A méně důležitý je, že ten kus je prostorově menší. Víc důležitější je, že ten kus je menší významově. Že je to řez se všema kontextama, jenom z hlediska určitého typu kontextu, který nás zrovna zajímají. No. A tohle ničemu nevadí, kromě jediné situace, kdy to vadí. Kdybychom zapomněli na to, že tohle není ten celý svět, že to je jenom jeho výsek, jo, nebo významový řez. Jo. To bylo takový trapný. A ono samozřejmě už nám to může připomenout zajímavější věc, jaký významový řezy ve světem dělají různé vědní obory. Že každý vědní obor si jako vybere. Ono je to podobné jako sociální skupiny, jo? Že každý ten významový řez bohatství světa odpovídá pohledu z hlediska jakýsi sociální bubliny, sdílející společný zájem, vkus a tak dále. Jo. Ale my umíme mezi něma občas, ne vždycky, občas aspoň mezi některýma přecházet. A úplně podobně je to s různýma obrama vědy. Jo. Každý obor vědy se jako dívá na svět jakože celý, ale z nějakého hlediska. Jo. A dokonce i v rámci jedné vědy totéž platí v různých metodách. Jo. Jinak se na živáčky dívají ti, kdo je sekvenujou, jinak ti, kdo se zabývají jejich etologií. A vědí, že to nějak patří k sobě. Jo. A natož pak jiný obory. A teď za to skutečný budeme považovat tu spojitost, tu souvislost. Byť my jenom občas umíme ukázat, jak to k sobě patří. No, to by bylo jako moc hezký, kdyby jsme vždycky věděli, jak k sobě ty různé vědecké popisy patří. My doufáme, že nějak jo, a umíme to ukázat na pár příkladech, ty jsou pak slavné, jo, ale tak jako předpokládáme celkem rozumně, že to k sobě patří všecko, i když nevíme jak. No. A teď je otázka, jestli je něco jako svět vědy versus třeba svět umění, nebo ten prožívaný, ten takzvaně v uvozovkách přirozený, tak v klasickém novověku se na tuto otázku odpovídalo kladně. Jo? Řekněme v 17. až do půlky 20. století, protože je vědecký světový názor, náboženský světový názor, teď je otázka, jestli taky umělecký a soukromý a já nevím jaký. Jo. Jinak je to problém. Ono tohleto, takhle ta představa fungovala v době, kdy věda měla ve společnosti podobnou roli jako v dřívějších epochách nebo v jiných kulturách mívá náboženství. No. Čili ten pokus o nějaký souvislý výklad a zásadních otázek. A spíš bych byl v tomhle velmi opatrný a na jedné straně chci jako nesnižovat význam vědy, naopak to je jaksi naprosto výsostný typ poznávání. Na druhé straně jako je velká otázka, jestli může mít monopol na vyčerpání světa, jo? Že by jako ve světě už nic víc nebylo. Nevím. No? Ale tohle zatím odročím, protože úplně na konci tohohle kurzu se chci zabývat otázkama, jak k sobě patří různé režimy našeho vztahování ke světu, například vědecký, umělecký, soukromý. No. Tak. A teď téma zdánlivě jiné, část a celek, ale ono ve skutečnosti jiné není, protože co jiného je ten svět než jiný slovo pro celek. Ale je tam problém. My když normálně mluvíme o vztahu části a celku, tak si tak děláme iluzi o tom, jak je nám to jasné a co je nám jasné. Jasná nám může být ta část. Jo? Něco, u něčeho vidíme nejen tu věc, ale taky vidíme, že je něčeho částí. Jo? Třeba větev je část stromu. Jo? A to i předtím, než ji buď my uřízneme, nebo ji vítr ulomí. A i když se tak stane, tak víme, že byla částí stromu. Někdy dokonce víme, kterého. Jo? nebo střep keramiky taky jasně ukazuje, že to je část něčeho, co bývalo celé, a jako z toho trochu poznáme čeho, a restaurátoři nebo archeologové to umějí dávat k sobě. Nebudu mluvit o takových drastických částech jako urvané kusy živej bytosti. Ale tak nemusí to být drastický, v některých případech jsme na to zvyklí, třeba u řezníka. A prostě část je částí něčeho. Jo? Tohle je nám jasný. A dokonce víme nejen čeho, ale i jaký to tam mělo místo, jo? Která část to je. Čili část je nám alespoň hypoteticky jasná a velmi často i opravdu. Ale jak je to s tím celkem? Jo? Tam je nám ta jasnost daná vždycky jenom v určitý části. Jo? Co bylo celkem pro větev, strom? Co bylo celkem pro strom? Les, park, něco, jo? Krajina a tak dále. Ale je to vždycky jenom odkazujem na něco, co samo je části něčeho. Takovej celek, na který umíme ukázat, je celek jenom v určitý části, ale sám je částí něčeho. Jo? A když neumíme ukázat čeho, tak jako si s tím celkem pak nevíme rady. Jo? Čili o tom celku víme jenom to, že je celkem pro své části. Jo? A čili část je jasná, ale celek jenom tehdy, když jako ho pochopíme, že sice je složen z části, ale sám je částí zase něčeho většího. A ono to nemusí být jenom větší, ale v nějakých třeba jiných kontextech. Takže kdyby jsme se chtěli rozebít s intuitivností přirozeného jazyka, jak nám huba narostla, tak bychom vlastně neměli vypouštět z pusy slovo celek, ale místo toho říkat jenom větší část nebo nadčást. Jo? No ale tak to bychom vypadali divně a nedomluvili bychom se. Navíc ono opravdu nemusí jít vždycky o velikost. Jo? Jsou případy, kdy je to tak jednoduchý, že jde o tu velikost. Samozřejmě střep je menší než hrnec, ze kterého je ten střep. A slepením z těch střepů bychom mohli dojít k tomu hrnci, ale už to jako nebude nikdy to ono, už bude slepovaný. Kdo to vidí takhle jednoduše? Jo? Jsou případy, kdy to takhle jednoduchý je, ten hrnec a jeho fragmenty. Tak řekne, že celek je součet částí. No, ale ono je už na takhle jednoduchým příkladu trochu problém, že ty poslepované fragmenty, i když tam budou všechny a správně na svých místech, už to jako není tak úplně to ono. Navíc je dobré si všimnout, jak různé věci na tohleto kouskování a slepování reagují různě. Tak ten hrnec takže vypadá jako opravdu příklad pro to scholastickou definici. Celek je součet částí, akorát musíme přivzít oko, že už je slepované. Jo? A naopak takový rostliny ve šťastném případě ani nemusíme moc slepovat a hloubování a tak dál a dál si rostou a naopak řada jiných entit, když se rozfragmentuje, tak už to nikdy nedáme dohromady ve stavu ani podobném tomu původnímu. Ať už jde o člověka nebo o hvězdu. Tak u té hvězdy to naštěstí neumíme. A teď o vztahu části a celku je strašně moc nauk. Tak nejjednodušší a nejprimitivnější jsou ty scholastické. Celek je součet částí, hotovo. Tam, kde to tak aspoň přibližně je, tak to máme hrozně jednoduchý. Jo? My se většinou poznáváme tím způsobem rozděl a panuj, tak si to obtížné téma rozdělujeme na části, po kusech to nějak poznáme a pak to dáme dohromady a skvělé. Kéž by to tak vždycky bylo. Většinou na tom relativním celku, on to stejně není žádný celek, ale ten jeden hrnec třeba, jo, tak na tom relativním celku je zajímavý právě to, že on funguje nějak komplexněji než součet části, od toho je vůbec pojem komplexity. K tomu se dostaneme. Ale teď bych chtěl jenom zmínit příklady dvou extrémně opačných přístupů ke vztahu celek a část. A pozor, nebude to tak, že jeden je dobře, druhý špatně, nebo naopak. Oba jsou velmi rozumní, ale předpokládají jako náležitý kontext použití. Tak atomistický. Teď nejde jenom o ty atomy. Jde o to, čemu se obecně dá říct princip kompozicionality. Princip skládačkovitosti. Že k celku se dostanu skládáním částí. K tomu potřebuju důvěřovat, že vlastnosti celku jsou dané vlastnostmi částí a tím, jak jsou ty části uspořádány. Ale že přitom to uspořádání těch částí je samotné neovlivňuje. Zářný příklad je dětská stavebnice z kostek, lhostejno, jestli stará dřevěná nebo novodobá Lego. Tam prostě ty části jsou jasně dané, můžete z toho postavit lecos, ale pořád je to limitovaný vlastnostma těch částí, byť taky tím, jak jsou postaveny. Nicméně to, co z toho postavíte, čili ten způsob toho sestavení, neovlivňuje vlastnosti těch součástek. Jo? To je jeden pohled na vztah části a celku. Extrémní. Jo? Ale v řadě případů velmi užitečný. A zvlášť ve vědě velmi často používaný přinejmenším jako metafora a tam, kde to takhle reálně aspoň podobně funguje, tak to dává dobrý smysl to takhle dělat. A teď opačné, taky dává dobrý smysl, ale jindy. Strukturalistický popis vztahu části a celku. Tak celek je složen z nějakých částí svých prvků a oni teda spíš říkají, systém je složen z prvků, ale to je to samý celek z části. A teď ale říkají z hlediska atomisty absurdní věc. Prvek je určen svým umístěním systému. Jo? Tak jako se to člověku zdá být divný, do té doby, než přijde třeba ze sezení nějakého vědeckého grémia, nedej bože politického, ale zůstane radši u toho vědeckého, tak v atomistické metafoře bychom očekávali, že když dotyčné grémium je složeno z lidí, povětšinou chytrých a poctivých a dokonce mnohdy hodně chytrých a i třeba příjemných. Takže účast takovémto grémiu musí být radost přímo, jo? A poučná, příjemná záležitost. No, jemně řečeno, nevždy tomu tak je, jo? A ty případy, kdy tomu tak není a mnohdy velmi hrubě, jo, jako velmi učený a poctivý a prýma lidi se chovají jak vzteklý malý dítě nebo jak dementní zločinec málem, jo, tak ty případy jsou daný právě tím, kdy jako platí bohu ten druhý popis, že prostě zrovna je to tento systém a řeší se tento problém a tam najednou ty dotyčné odbornosti a osobní přivětivosti hrajou roli pouze druhořadou. Jo? Ale ono to naštěstí pak skončí a přepne se to do jiných režimů a zase je všecko v pohodě a v pořádku a zase to funguje. Jo? A to podobnou moudrost vyjadřuje staré lidové přísloví. Nemyslete si, že když dáte jeptišku do nevěstince, že vám z toho nevěstince udělá klášter. To dopadne opačně a to též v opačném směru a ještě se to říká drsněji. Jo? A teď takovýhle metafor pro popis části a celku je strašně moc. Já jsem uvedl jen ty dvě extrémní, jo? Ta atomistická a ta strukturální. A podle toho, o jakou situaci jde, tak musíme pečlivě volit ten způsob pohledu, jinak se dopracujeme k nesmyslům. A pořád je to jenom další stránka toho problému, že na část vždycky můžu ukázat, jo? Která část to je. Jo? Zatímco na celek vlastně jenom odkázat jako na něco kolem té části. Jo. A jsou případy k celku, kdy jako z těch třetů poskládám ten hrnec. Jo. Ale obecně ten celek je něco kolem, nad, je vlastně typem kontextu. Je něčím mezi tím fragmentem a světem. Čili to je vlastně ty celky, je taková hierarchizace světa. Jo? A tak jako máme jaksi galaxie, planetární soustavy, kontinenty, krajiny, nebo jako máme orgány, tkáně, buňky a tak dále, jo? A teď ty vztahy tam jsou různé, někdy jako spíš připomínají ten princip kompozicionality, někdy spíš ten strukturální popis, ono je to většinou někde mezi a tam, kde nám to hezky spadne do některého z těch popisů, co umíme, tak tam my víme, jak nám ty různé popisy patří k sobě. No? Tak a poslední dnešní téma, teď necháme už daleké výhledy do světa stranou a vrátíme se k té jedné věci a budeme se ptát ne, jestli má zadní stranu, ale mnohem ošemetnější otázka, jestli má vnitřek. A ještě ke všemu ten vnitřek může být buď ve smyslu, že je tam nějaká dutina, kterou tušíme, příklad džbán, anebo že opravdu jde o ten vnitřek, jako ten kámen, co asi nebejvá dutej, nebo v případě džbánu ta jeho stěna. A v případě dutin, i vůbec to je takový, vždycky se říká, že je takovou oblíbenou lidskou zábavou štojrat do vosího hnízda a čekat, co se stane. A teď je vždycky otázka, jestli jako je šťastnější, když jsme překvapeni, nebo když ne. A teď to nemyslím jenom z toho hloupého hlediska, že když vosy vyletí, tak sice jsme šťastní, že to opravdu jsme našli vosí hnízdo, ale nešťastní, že nás poštípou. A naopak, když nevyletí, tak jsme šťastní, že nejsme poštípaní, ale smutní, že tam nic není. Ono to takhle chodí i s naším poznáním. Prostě do něčeho šťouráme, jestli je to celý živáček, nebo buňka, nebo kámen, nebo atomové jádra, jo? Do něčeho štováme a když se nestane nic, tak jsme nešťastní, že jsme se nic nedozvěděli. A když se stane něco, co nás zase moc překvapí, tak jsme sice šťastní, že jako paráda, ale pro teorii opět nešťastný, protože ten jako opravdu šťastný případ z hlediska vědy by byl, kdyby se něco stalo, dokonce netriviálního, ale takového, co jsme čekali. Jo? Čili z hlediska toho očekávání, jako by se vlastně stejně nic nestalo. Jo? To je vždycky takovýhle paradox. A my prostě, velká část našich experimentů je pozorování. Čistý příklad pozorování je astronomie, tam jako experimenty nejsou, tam se jen pozoruje. A i v jiných oborech a na Zemi, tak část toho jenom pozorujem zvenku a ten naličený experiment spočívá jenom v tom, že děláme ty podmínky. Ale taky část experimentů je prostě invazivní, že do něčeho štouráme a všelijak to kucháme a díváme se dovnitř. A to je taková, to odpovídá na úrovni poznávání takové základní lidské zvědavosti, co je uvnitř. Jo? Jsou lidi, kteří nevím, jestli ze srandy nebo vážně tvrdí, že to má evoluční zátisk, že metafora dostat se k jádru věci znamená, že jako k tomu, co je k jídlu, jo? K tomu jádru třeba povrchu, nebo dostat se pod kůži jako k tomu masu. Jo? Nevím, ale každopádně je to v nás velmi hluboko zakořeněno, že nás zajímá, co je uvnitř. Jo? A v čem je to jádro pudla, což je pro změnu metafora metalurgická. Jo? A čili je dobrý si všimnout, jak různé věci na světě se chovají velice různě, pokud jde o vztah povrchu a vnitřku. Jo? Tak typický šutry, když rozbijete, tak uvnitř jsou akorát jako nezvětraví, ale je tam to samý. Nepřekvapí nás to. Ale jsou kamínky, které jo, příklad achát. Že jo? A nebo někteří jsou velmi úhledný, ale taky vlastně nepřekvapí. Třeba krystal, jeho kousky jsou v ideálním případě furt stejný, jestli sobě podobnej napříč měřítkama. Úplně jinak se bude chovat rostlina. Jo? A zase jinak v živočích, zvlášť v případě třeba obratlovců. Jo? Na to jako ten vztah toho zvenku a uvnitř. Jo? A jako kuchání obratlovců je, má jako jiné estetické problémy než kuchání rostlin nebo kamenů. A teď podobně s našima výrobkama. Jo. U některých je jako rovnou jasný, co tak asi může být uvnitř a u některých ne. Nejenom kvůli náčerům, taky oblíbená disciplína, ale třeba různý ochranné vrstvy důmyslnější, že různý pokovení, tvrzení povrchů a podobně. Jo. Ale čili ty naše výrobky jsou na tom někdy podobně jako ty žváčkové, jo, že mají zvenku nahoře něco jiného než uvnitř. A teď my máme dvě metafory, které jdou proti sobě, které obě používáme v poznávání, jo? Filozofickém i vědeckém. Jedna metafora, že to, ta skutečnost je uvnitř. Jo? Dostat se k jádru věci, někdo si myslí, že dokonce existují nějaké podstaty, jo? Třeba aristotelici. Přijít tomu na kloub, jo? Prostě rozkuchat to a tam najít tu odpověď na to, co to je, jak to funguje. To je obrovsky důležitá metafora. A protože tohle prodělalo obrovský rozvoj v nové době, posledních několik staletí, tak jsme jako pozapomněli, že podobně důležitá je ta opačná metafora povrchu. Jo. Ono sice Aristoteles a scholastici povrch řekli, že je povrchní, protože podstata je prej uvnitř, pokud jaká teda je, ale my nakonec věci poznáváme podle povrchu, protože ten je, tam vidíme ten tvar. A taky podle povrchu odhadneme, jako jestli je to, z čeho to je, jestli to není umělý a takhle. Jo. A čili my máme tendenci ty povrchy podceňovat a pak se hrozně divíme a jsme překvapeni, jak v technice, ve vědě se ukazuje, jak ty povrchy jsou důležitý. Jo. Třeba takový krystal, hrozně pěkná věc, uvnitř je nečekaně jednoduchý pro popis. Veškeré problémy s popisem jsou na těch krajích, na tom povrchu. A takhle je to s řadou věcí, všechny ty membrány a takhle. A prostě ty povrchy jsou hrozně podceňované. Proto řada filozofů pozdního 20. století přišla s takovým heslem, jaksi zrovnoprávnění povrchu a nitra. Jo? Že my máme z romantických důvodů metaforu nitra, ze scholastických důvodů metaforu podstaty jádra věci. Teď díky rozvoji technologií umíme dobře kuchat a tím pádem zapomínáme na význam té opačné druhé metafory toho povrchu. Zdá se nám to být jako, že to je něco jenom povrchního, jo? Jako by to bylo jen tak natřený. Nějaký povrch, který je jako takový jenom divné oblečení, který se dá vyměnit snadno bez následků. Jo? A ono to tak hrozně málo kdy je. Je na světě hrozně málo věcí, které můžete jen tak natřít na něco jiného, zakamuflovat to, převlíct. A naopak je spoustu věcí, které svým povrchem manifestují ten vnitřek. A úplně jinak tohle dělá krystal, úplně jinak tohle dělají ptáci. Nakonec v předvědeckém rozpoznávání, ba i v části vědeckého, rozpoznáváme podle těch toho, co vidíme na tom povrchu. No. Pozor, tím, co říkám, nechci vůbec znevážit ty invazivní zkoumání vnitřku. No. Jenomže to vypadá tak jako schválenost, když filozofové pozdního 20. století velebí povrchy a neokonzervativci jim vynadají, že chtějí být záměrně povrchní, jo? No tak to je jako zneužití slovní říčky, jo? Nebo to nezahodit význam těch povrchů. Jo? A teď je velký problém. Jestli uvnitř je opravdu to, co tam potkáme, když to rozkuchneme. Jo? No, v nějakém smyslu určitě jo, ale v jakým? Jo, to je podobná věc důvěry jako ty zadní strany, ale je to tady složitější. V jakém smyslu to tam je a v jakém ne? No, třeba vemte si takový krystal, tak uvnitř je to jasný, že jo, pořád ta samá mřížka. Na okrajích tam je problém. Jo? A když to odříznete, tak vlastně ten problém dáte i do toho, co bylo uvnitř. Jo? A vlastně se nedozvíte nic nového. Když zažete dokonalý krystal, tak se nedozvíte nic nového, protože vy se nedostanete nikdy do kontaktu s vnitřkem jinak než opticky, ne mechanicky, protože akorát uděláte nový povrch. Jo? Čili jenom delegujete jinam ty problémy s popisem, který jste měli na tom povrchu. A proto taky já jsem si to schválně konfrontoval, abych nebyl jako tak snadno nasčený, že ti filozofové toho napovídají. Jo, to je slavný téma mezi, já nevím, scholastici versus strukturalisti nebo neokonzervativci versus postmoderna. Jo? Vždycky jedni tvrdí, že ty povrchy jsou povrchní a podstata je uvnitř, a druzí tvrdí, že povrchy jsou stejně důležité jako vnitřky a že uvnitř stejně není jiná žádná podstata, ale třeba nějaký mechanismus, a že ale rozříznutím jenom vytvoříme nový povrch, který ve šťastném případě, když to rozřízneme šikovně, uchová čitelné stopy po tom, co tam předtím bylo. No. Takže se dozvíme něco. No. Ale tak, abych si ověřil, že jako to není jenom takový povídání filozofu, tak jsem našel podobný problém, jestli znáte Feynmanovy přednášky o fyzice, tak tam právě si dobírá filozofii, že o tomhle, v opačné strany, že o tomhle vůbec diskutujou. Jo? A protože to bylo v Americe, tak tam byli hodně zastoupeni právě ti konzervativci, kteří pořád jako tvrdili, jak to nitro je něco jako důležitého. A on, co by fyzik říkal, tak to jako vnitřek cihly. No, ten samozřejmě je, protože má hmotnost, že jo? Ale to není dutá, to i poznám s vážením a i jinýma technikama, že není dutá. Ale když to rozříznu, tak je naprosto naivní si myslet, že to, co uvidím nebo naměřím na ty nový ploše nově vzniklý, bude to samé, co tam bylo předtím. To jsem jenom vyrobil nový povrch, který je míň oerodovaný a vede jinudy. No. Ale může to mít smysl, protože se potřebuju dostat k tomu méně oerodovanému, anebo to může mít složitější vnitřní morfologii než cihla a může to být nějak strukturovaný, takže ten nově vytvořený povrch bude, ponese informační hodnotu. No. Ale je nově vytvořený. No. Čili nese stopu po tom, co tam bylo. No. Ale když ho uděláme šikovně, tak se z ní dozvíme o tom, co tam teda bylo. Proč jaksi tady ten oblíbený lidský zátisk těm vnitřkům? Tak jednak je zatím jako tisíciletý návyk na scholastický pojem podstaty. Ta představa, že když jako odloupneme ten povrch, tak se dostaneme k té podstatě. A než jako si fyzici uvědomí, že nic takového není, že? A filozofové taky přibližně ve stejné době. A druhý zátisk, romantický pojem vnitřku, čili nitra. Jo? To je jako hrozně zajímavá věc, která stojí za pojednání jindy. Pojetí niternosti. A teď, jestli řekneme psychologické, nebo mystické, nebo to už je věc vkusu a typu školy. Prostě jsou lidi, kteří na to hrozně dají. A je dobré si uvědomit, že niternost je něco, co taky není od jak živa. Jo, je na světě spoustu věcí, o kterých si mylně myslíme, že jsou od jak živa. Jo? Třeba živlový nauky nejsou od jak živa. Vymyslelý Empedokles do školy zaved Aristoteles. Předtím to nebylo. Jo? Nebo globální účelovost, finalita. Řada lidí si myslí, že to je od jak živa, až v novověku jsme přišli na to, že je to pitomost. To není od jak živa. To vzniklo někde těsně před Platónem a zase díky scholastice a tak dále. Pak vznikne dojem, že to je od jak živa. A Jedna z takových věcí, které dělají iluzi, že odjakživa je niternost. Není to odjakživa, je to vymyšlený v poměrně pozdní antice, tak druhý, třetí století už našeho letopočtu. Ta představa, že zaměření pozornosti do nitra, ať už vlastního nebo jiného, je zvláště cenné. S tím máme spojený takový výrazy jako koncentrace. Jo? Soustředit se, nerozptilovat se. Jo? Ten povrch to okolí, to je nezajímavý. Zajímavý je to nitro. Pozor, to neříkám za sebe, to cituju Plotina. A na tom je založena jako většina evropské intelektuality. Nerozptilovat se, soustředit se. No. A ono to má svoje, ale ne vždycky. A další patro je pak romantická představa nitra. No. Ale tu teď nechám být. Takže si vůbec neumíme představit, jak třeba mohla existovat, já nevím, milostná poezie předtím, než vznikl koncept nitra. V době, kdy slovo pro nitro znamenalo jenom obsah dutin hrudní a břišní. Jo? Nic výsostného. Případně dokonce obsah střev. Jo? A to je taky hezká ukázka toho, jak protikladný jsou ty metafory toho nitra, jo? Že jednou je to něco výsostného, v opačném případě dokonce obsah střev. Jo? A další paradox, dneska předposlední, ten pojem niternosti u těch německých romantiků slavná Innerlichkeit je tak ctěný proto, že ono prej se ta niternost ukazuje na tom povrchu. Dokonce byl udělaný i pokus o biologickou interpretaci z části u Goetheho, definitivně u Adolfa Protmana. Koho to zajímá, obraťte se na Stanislava Komárka z naší katedry. A v čem je tam opět paradox? Že to nitro se projevuje na tom povrchu. No, třeba na tom peří, nebo na těch ptačím, nebo na tom motivním síle. Nitro v tomto případě ve smyslu taxonomie, jo, druhové příslušnosti. A teď jde o to, jestli jako toto lze oprostit od ty romantické Innerlichkeit. Ale to by bylo jiný povídání. A takže poslední dneska na řadě je hmota nebo i látka. To souvisí s tím uvnitř, my se tím budeme brzo zabývat podrobně, je to jedna z oblíbených redukcí, ale aby to bylo v souvislosti teď s tou věcí, horizontama, částí celkem, tak když se jako důsledně zamyslím, co je společný moment každé otázky po tom, co je uvnitř, tak je to hmota. Nebo jestli se překládá látka, to je úplně jedno. Zase jsou lidi, kteří to strašně rozlišují, ale to jsou takové pojmoslovní zábavy. A teď, abych taky řekl něco pěkného o Aristotelovi opět, tak pojem hmoty nebo látky zavede Aristoteles. To je další věc, která není odjakživa. A to ne proto, že by předtím byl svět nehmotný, vůbec ne. Ale protože vůbec neměli tuto starost, jestli to je hmotné nebo nehmotné. Jo? A prostě místo hmotné říkali přirozené. Jo? A jakože to je. Jo? A jak zavede Aristoteles pojem látky alias hmoty? Velmi jednoduše a chytře. Je to to, co je odpověď na otázku z čeho, jo? Z čeho. A je jasný, že ta otázka nemá jedinou odpověď, že každá věc je z něčeho jiného a to z čeho je zase z něčeho. Pozor, ne ve smyslu, z čeho to bylo zprodukováno, ale z čeho se to teď sestává. Jo? A tou první odpovědí je spíš ten materiál, ale my těch kroků neumíme udělat mnoho. Jo? Třeba z čeho je sokl chodníku ze žuly, z čeho je žula, no ty tři nerosty, že jo? Z čeho oni jsou, no tak ještě to nějak ty atomy těch prvků a tak dále, ale moc těch úrovní neumíme. Jo? A ten u Aristotela, ten pojem hmoty je limita takového tázání. Jo? Kam to pořád směřuje, ta otázka z čeho? To je hrozně chytrý. Jinak jako nejsem aristotelik ani náhodou, ale tohle je hrozně chytrý opět, jo? Že my chceme zkoumat hmotu, ale vždycky zkoumáme nějaké hmotné objekty. Jo? Ta hmota sama, ta limita toho, ty otázky, se nám vždycky jako schová za další odpověď, jak už to tak s limitama bývá, když k ním jdeme iterativně. Jo? A přesto máme, a o tom to bude příště a dále, přesto máme velmi razantně reduktivní postup k té hmotě jedním jediným krokem. A to je tehdy, když místo hmota řekneme hmotnost a odvážíme to na kila. Jo? A jako prach chodníku váží 20 kilo, tedy správně má hmotnost 20 kilogramů. Jo? A je to jasný a nemusíme se už ptát, z čeho to je. Jo? Ale to není proto, že jsme prošli všechny ty kroky, z čeho až na konec. To je proto, že jsme je obešli. A nás v reálu zajímá vždycky obojí. Nás zajímá, co to je, jak to vypadá, ty povrchy, ty jsou hrozně důležitý. A pak to nitro se nám manifestuje vlastně na úrovni poznání, jako ta hmota, ale opět jako strukturovaná, jo, ty jednotlivé úrovně odpovědi na otázku z čeho, a nebo jakási suma, hmotnost vyjádřená v její jednotce. Tak, pokračování příště. Jestli máte stručné otázky, námitky, připomínky, tak hned. Jestli nestručné, tak si je nachystejte, příště tím začneme. Chcete něco k tomu? Jo, takže se mějte pěkně, naschledanou za týden.
Naschledanou.